ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan izin Allah kita dapat menunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kuliah zuhur. Tema yang kita angkat seperti yang sudah diumumkan tadi adalah Ramadan di era fitnah akhir zaman. Muncul gambarnya? Sudah muncul. Alhamdulillah. Tema ini kita angkat mengingat bahwa pertama, kita akan sebentar lagi menjelang syahrun azimun mubarakun, syahrur Ramadan, bulan yang agung dan penuh keberkahan bulan Ramadan. Namun pada sisi yang lain, kita memang sedang menjalani masa atau era di mana fitnah yang kita hadapi begitu banyak sekali. Karenanya bagi para pengamat akhir zaman, Ramadan yang kita alami di tahun-tahun penuh fitnah ini tidak cukup kita sikapi hanya dengan bergembira, ya. Tetapi juga kita perlu waspada dan bahkan khawatir, karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa bintang berekor itu jatuhnya di bulan Ramadan. Sedangkan bintang berekor itu adalah di antara tanda akan hadirnya Al-Mahdi. Tetapi juga sekaligus bintang berekor itu adalah tanda dimulainya kita menyaksikan alamatul kubroh, tanda-tanda besar menjelang kiamat, ya. Yang itu berarti akan ada huru-hara akhir zaman, ya. Karenanya kalau berbicara rindu dengan hadirnya Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, jelas setiap mukmin yang faham pasti rindu dengan itu. Tapi pada sisi yang lain, kalau kita bertanya pada diri kita dan keluarga kita, sudahkah kita siap untuk menghadapi huru-hara akhir zaman di bulan Ramadan tahun ini? Saya kira semua kita mungkin cenderung mengatakan belum siap, ya. Kita belum siap untuk menyaksikan terjadinya peristiwa-peristiwa bencana alam yang begitu dahsyat, yang memang mengisyaratkan sebelum kedatangan Al-Mahdi ini akan terjadi. Termasuk bahkan efek daripada bencana-bencana dahsyat itu, kita akan mengalami apa yang sudah diisyaratkan oleh Nabi dengan hadis beliau, di mana beliau mengatakan dalam kalimat yang diulang sampai 3 kali di hadapan para sahabat, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Hadis ini mengisyaratkan akan terjadinya satu peristiwa yang menyebabkan kita mengalami setback of civilization, ya. Shutdown of modern technology akan terjadi, ya. Dan memang kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis mengenai kondisi peperangan-peperangan di zaman Al-Mahdi memimpin umat ini nanti, maka kita tidak menemukan satu hadis pun yang menyebutkan bahwa nanti umat Islam berperang pakai M16, pakai AK-47, ya, pakai RPG, apalagi pakai drone, ya, tidak ada. Yang ada adalah kembalinya umat ini berperang dengan alat-alat seperti masa lalu, yaitu tombak, pedang, panah, berkuda, dan seterusnya, ya. Nah, jadi inilah apa namanya suasana mental orang beriman yang faham bahwa dia sedang hidup di era penuh fitnah di akhir zaman dan dia akan menjelang bulan Ramadan, ya. Kita mulai dengan sedikit menyentuh mengenai pengertian fitnah ini, ya. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segenap kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup supaya Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ada yang menarik di dalam rangkaian ayat ini, di mana ketika Allah menjelaskan siapa dirinya, beliau mengatakan, Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah adalah yang menciptakan mati dan hidup, ya. Nah, kita ternyata harus memahami bahwa secara urutan kita ini mengalami kehidupan dunia sebelum mengalami kehidupan akhirat, ya. Nah, ternyata inilah yang dimaksud bahwa menjalani kehidupan di dunia ini adalah untuk mati. Kita hidup di dunia ini untuk mati. Sebaliknya kita di akhirat nanti untuk hidup, ya. Karenanya kita harus memanfaatkan waktu yang terbatas, yang kita ini semua tanpa lewat pilkada menjadi camat ini, calon-calon mati ini, ya kan. Kita ini bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia ini yang sementara ini, yang pada hakikatnya untuk mati ini, ya. Jadi kita ini setiap hari sebenarnya mendekati kematian, Pak. Enggak ada yang makin jauh dari kematian, ya. Cuma biasanya kalau sudah mulai sakit parah, barulah orang merasakan wani kematian sudah dekat. Padahal kematian itu makin hari makin dekat, Pak. Kita ini makin dekat dengan kematian. Enggak ada ceritanya kita makin jauh dari kematian. Nah, sementara akhirat itulah kehidupan. Makanya ada ayat mengatakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau. Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui, ya. Nah, sedangkan kita hidup di akhirat itu cuma ada dua kemungkinan. Atau kita hidup senang dan senang dan senang terus-menerus, mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Atau seseorang hidup di akhirat itu dalam kesengsaraan yang berkepanjangan, wa na'udzubillahi min dzalik, yang sampai-sampai Allah mengistilahkan la yamutu fiha wala yahya, dibilang mati tidak, ya, tapi dibilang hidup juga tidak, ya, yang ada adalah kesengsaraan abadi, wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, lalu Allah menciptakan mati dan hidup ini ternyata ada maksudnya. Dan maksudnya diungkapkan dengan kata-kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kalian itu dibala, ya, diuji, dites gitu loh. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, ya. Jadi kita hidup di dunia ini pada dasarnya adalah bagaimana kita mengalami perbaikan, ya, apa amal-amal, ya. Tidak dikatakan ahsanu amala itu artinya yang terbaik amalnya, bukan. Enggak ada yang terbaik, Pak. Yang terbaik itu cuma satu orang. Namanya ter. Ter itu cuma satu. Ya, kita ini semua berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik, ya, semua kita. Gitu. Baik, itu satu. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, bahkan lebih spesifik, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang sudah mengaku beriman ini, ya, dia harus mengalami ujian. Ahasibannasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia menyangka begitu saja mereka dibiarkan mengatakan kami sudah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi, tidak menghadapi fitnah, ya. Walaqad ba'ath walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina sadaqu walaya'lamannal kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka yang juga mengaku beriman. Dan sungguh Allah tahu siapa orang yang benar dan siapa orang yang berdusta. Artinya, siapa orang yang ucapan amanna, kami berimannya itu, ternyata ucapan yang jujur. Dan siapakah orang yang ucapan mengaku berimannya itu ternyata dusta. Dalam beberapa tafsiran, ini diartikan dengan ujian itulah Allah jadi tahu siapa yang mukmin haqqan, mukmin sebenarnya, dan siapa yang munafik. Ya. Ujung akhirnya ke sana, ya. Nah, terus yang berikutnya yang juga perlu kita pahami adalah ternyata yang namanya ujian itu ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Artinya apa? Kita manusia ini seringkali membatasi pengertian ujian. Kita ini baru merasa diuji kalau kita tiba-tiba sakit, kalau kita tiba-tiba mengalami kecelakaan, kalau tiba-tiba ada keluarga kita yang meninggal, baru kita merasakan ini diuji. Ya, kalau tiba-tiba kita dipecat dari kantor gitu ya, kita merasa itu diuji. Ya, tapi kita nggak merasa diuji ketika kita tiba-tiba dapat rezeki nomplok, ya, tiba-tiba dapat bonus, tiba-tiba kita dapat peluang pergi umroh. Kita nggak merasakan itu sebagai ujian. Padahal baik itu yang menyenangkan maupun itu yang tidak menyenangkan, dua-duanya adalah ujian. Ya, karena pada dasarnya seperti kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Urusan orang beriman ini sangat ajaib. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusannya selalu dalam kebaikan. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Dan yang demikian enggak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Orang beriman itu apabila mendapatkan karunia, dia bersyukur dan bersyukur itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Sementara kalau dia merasakan kemudharatan, nestapa, duka, lara, kesedihan, dia bersabar dan bersabar itu baik bagi dia. Jadi perjalanan hidup kita di dunia ini adalah kecerdasan kita untuk selalu konsisten. Begitu dapat kenikmatan bersyukur, begitu mendapat kesulitan bersabar. Itu saja sebenarnya kehidupan seorang mukmin. Baru kita akan dikatakan mukmin haqqan, ya, mukmin yang sebenar-benarnya. Nah, permasalahannya adalah berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memprediksi kondisi masa depan, kita temukan bahwa realitas dunia modern dewasa ini merupakan era penuh ujian, penuh fitnah di akhir zaman. Ya, bahkan kita ini sudah berada di suatu potongan fase di mana a'zamul fitnah tidak lama lagi akan muncul. A'zamul fitnah itu fitnah yang paling dahsyat, yakni dajjal, ya. Sudah dekat kedatangan dajjal itu, ya. Karenanya kita semua harus benar-benar meningkatkan, ya, sensitivitas kita untuk bersikap yang benar menghadapi fitnah yang datang kepada diri kita. Nah, di dalam satu hadis Nabi mengisyaratkan bahwa kondisi kita sekarang ini seperti di dalam hadis berikut ini. Jadi Nabi mengisyaratkan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Ya, fitanan ini bentuk jamak, bentuk plural dari kata fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian. Jadi Nabi memperingatkan kalian supaya banyak beramal, bersegeralah beramal sebelum datangnya era di mana fitnah itu banyak sekali. Sekaligus, ya, seperti yang kita alami sekarang. Kita belum kelar dengan fitnah narkoba, muncul fitnah pornografi. Belum kelar fitnah pornografi, muncul fitnah LGBT, ya. Belum kelar fitnah LGBT, muncul fitnah al-a'immah al-mudillin, ya, para pemimpin yang menyesatkan, ya kan? Dan seterusnya fitnah tuh banyak sekali, Pak, yang kita alami sekarang ini. Makanya Nabi sampai menggambarkan bahwa fase yang kita jalani sekarang ini kaqita'il lailil muslim. Laksana malam yang gelap gulita. Kita ini hidup dalam kegelapan sekarang, Pak. Dan kenapa esensi kegelapan itu kita rasakan sekarang? Karena lentera yang mestinya kita nyalakan, tidak boleh kita nyalakan. Apa itu lenteranya yang harus kita nyalakan? Lentera Rabbani, lentera yang datang dari Allah. Apakah lentera yang datang dari Allah? Lentera yang datang dari Allah namanya apa? Al-Quran, itu lentera dari Allah. Yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat pertama, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang, ya, menuju jalan Rabb mereka dengan izin Allah, ya, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita sekarang hidup di satu potongan zaman di mana lentera Rabbani ini kalaupun boleh dinyalakan, dinyalakannya bagian-bagian tertentu saja. Bagian tilawah boleh, bagian hafalan boleh, bagian tadabur masih boleh, tapi bagian tatbik, ya kan, bagian menegakkannya sebagai sebuah sumber hukum satu-satunya dalam kehidupan sehari-hari, ini enggak boleh hari ini. Gitu. Karenanya kita tidak bisa pungkiri bahwa kondisi kita sekarang ini, ya, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Inilah babak keempat dari perjalanan sejarah umat Islam. Dan di babak keempat inilah Allah Ta'ala menguji umat Islam dengan kondisi kalah. Ya, kita ini kalah, Pak. Umat Islam sekarang ini dalam kondisi kalah di dunia. Sedangkan kaum kafir justru diizinkan memimpin dunia. Ya, mari kita lihat hadisnya. Ini hadisnya. Saya sering menyebutnya hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Jadi dalam satu hadis ini, riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merangkum perjalanan umat ini dari awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sampai berakhirnya umur umat Islam. Ya. Umur umat Islam ini berakhirnya dengan peristiwa apa, Pak? Ada yang tahu? Kapan berakhirnya umur umat Islam? Ketika angin lembut berhembus lebih lembut dari sutra, kata Nabi, ya seperti angin AC gini, ya. Aromanya wangi seperti misik, seperti kesturi. Dan tugas angin ini adalah mencari orang-orang beriman sampai yang imannya tinggal seberat biji sawi dicari sama angin ini. Untuk apa? Untuk diwafatkan baik-baik. Sehingga kata Nabi, kalau semua orang beriman sudah diwafatkan oleh angin lembut ini, maka yang tersisa, yang masih hidup di dunia ini, tinggallah syirarin nas. Manusia-manusia yang paling buruk. Manusia yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Ya. Mereka akan melakukan aneka mungkarot, kemungkaran-kemungkaran, sehingga mereka lah yang harus menghadapi peristiwa dahsyat kiamat. Ya. Nah jadi ada satu momen di mana umat Islam ini berakhir umurnya. Nah jadi Nabi meringkas perjalanan umat Islam dari Nabi Muhammad SAW diutus sampai angin itu berembus. Dan ternyata dalam hadis ringkasan ini, total perjalanan umat ini hanya 5 babak. Ya. Dan babak demi babak berpindah, ya, itu dikaitkan dengan pergantian kondisi kepemimpinannya. Nah, ketahuilah kita yang hidup sekarang di era modern ini sudah berada di babak keempat dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam. Fakta ini saja seharusnya membuat kita semakin yakin la al-sa'atu takunu qariba. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Ya, karena bagaimana? Kalau kita nonton film juga begitu kan? Kalau kita tahu itu film, baca dari sinopsisnya jumlah babaknya 5, tiba-tiba kita nyalakan play ya, di smartphone kita, katakanlah film itu di YouTube, tiba-tiba kursornya lompat, sehingga tiba-tiba yang kita tonton babak keempat. Hitungannya kita sedang nonton awal film, tengah film, menjelang akhir film. Menjelang akhir film. Dan biasanya kalau film laga, jumlah babaknya 5, babak keempat jagoannya lagi menang, lagi kalah. Lagi kalah kan? Bahkan sedemikian rupa kalahnya sampai penonton mengatakan mati ini jagoan, ya kan? Karena udah dibuat sedemikian rupa skenarionya bakal mati kelihatannya. Tiba-tiba dia flip the card, dia balikkan situasi, Allah izinkan dia mengalahkan musuh-musuhnya yang jahat itu, dan ketika kita sedang senang-senang melihat dia sumringah karena baru saja mengalahkan musuh, tiba-tiba filmnya berakhir, ya kan? Nggak diceritakan panjang lebar, dia menikah, ngadain walimahan, ya kan, istrinya hamil, kemudian melahirkan, ngadain kekahan, nggak diceritakan, ya. Nah jadi kalau sutradara berupa manusia biasa saja biasanya bikin film kayak gitu, apalagi Allah Ta'ala penulis skenario yang terbaik. Nah kita berada di babak keempat sekarang. Namanya babak apa? Nabi menyebutnya sebagai babak mulkan jabriyatan atau babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan kalau Anda bandingkan dengan babak-babak lainnya, nggak ada babak yang lebih kelam dari babak kita sekarang. Karena namanya saja nama yang paling nggak enak, Pak. Babak di mana penguasanya memaksakan kehendak mereka. Itu. Nah, karenanya kalau Anda merasakan bahwa di babak di mana kita hidup sekarang ini, memang para penguasa itu kayaknya bawaannya mengecewakan melulu gitu kan. Memang begitu realitanya. Nabi sudah beritahu sama kita. Ya, don't expect too much gitu, ya kan? Jangan berharap berlebihan ketika kita sadar kita masih hidup di babak keempat, ya. Dan babak keempat ini adalah babak di mana kita melewati garis merah, Pak. Jadi perjalanan 5 babak sejarah umat Islam ini diiringi selalu dengan garis merah ini, Pak. Ini bukan garis kemiskinan, Pak. Ini garis kejayaan, ya. Kapan umat berada di atas garis merah, berarti sedang berjaya. Kapan umat melewati garis merah ke bawah, sedang runtuh, sedang kalah, ya. Nah, kita sekarang sedang di bawah garis merah, Pak. Dan kalau kita berada di bawah garis merah, berarti orang-orang kafir yang justru naik ke atas, gitu. Sebagaimana dulu ketika zaman kenabian kita berada di atas garis merah, zaman babak kedua juga kita masih di atas garis merah, babak ketiga juga masih di atas garis merah, itu orang-orang kafir justru di bawah, Pak. Makanya kita umat Islam ini adalah umat yang pernah memimpin dunia ini. Tapi tolong garis bawahi kata pernah, gitu loh. Bukan masih sedang memimpin dunia ini, tidak. kita tidak sedang memimpin dunia. Nah, ketika kita dulu memimpin dunia, ya, ini sunnatullah. Siapapun yang memimpin dunia itu biasanya jadi role model, akan jadi role model. Makanya kalau kita baca sejarah, ya, zaman ketika umat Islam masih berjaya, yaitu zaman berlakunya tegaknya sistem Islam yang namanya khilafah itu, ya kan? Maka bangsa-bangsa lain itu niru kelakuan umat Islam. Ya, coba lihat. Ratusan tahun yang lalu di Inggris itu wanita-wanita Inggris itu pakai jilbab, pak, jilbab panjang gitu. Meniru siapa? Meniru kaum muslimat yang tinggal di dalam tatanan kehidupan umat Islam. Ya, bahkan ada dokumentasi seorang pemimpin Rusia, dia lagi memeriksa barisan tentaranya dengan istrinya berpakaian serba hitam, ketutup semua kecuali matanya. Bukan muslimah dia. Tapi kenapa dia begitu? Karena dia meniru siapa yang sedang memimpin dunia. Nah, sebaliknya kita sekarang berada di bawah dan yang sedang naik ke atas adalah al-Yahud wa Nasara. Sebagaimana Nabi katakan 15 abad yang lalu dalam hadis lubang biawak berikut ini. Nabi bersabda, latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan terus mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi jawabannya singkat, padat, faman, yang artinya who else, siapa lagi kalau bukan mereka. Para sahabat dulu tercengang mendengar hadis ini. Tercengang bukan karena gak percaya sama Nabi. Tapi karena mereka heran, kok bisa kejadian ya. Umat Islam, umat ahli Quran malah ngekor sama umat ahli Taurat, ahli Injil. It doesn't make sense menurut para sahabat. Ya, dan kalau kita biasa menggunakan kacamata Quran dan Sunnah, memang it doesn't make sense, Pak. Memang gak make sense. Masa umat yang mengikuti agama Allah, Rabbul Alamin, pencipta jagat raya ini harus mengalami keterbelakangan, ketertindasan, ya kan, ke apa namanya, kondisi seperti yang kita alami sekarang ini. Tapi ini realita. Kita yang hidup di babak keempat sekarang bukan saja mengerti hadis ini, kita yang mengalami. Ya. Nah, karenanya kita bisa menghayati betapa beratnya situasi yang kita sedang hadapi sekarang ini. Dan situasi ini ya, tidak boleh kita salahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan kita kemudian sudah tahu kita sedang kalah sekarang ini, kerja kita cuma meratap di pinggir-pinggir masjid, di pojok-pojok masjid, enggak begitu. Kenapa? Karena Allah sudah beritahu bahwa ini bisa kita alami, yaitu dalam surat Ali Imran 140, Allah beritahu kita adanya sebuah sunnatullah, sebuah hukum Allah yang disebut dengan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah Ta'ala berfirman, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Dan demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan kekalahan atau keruntuhan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran. Ya, jadi kita umat Islam, orang-orang beriman, tidak boleh menuntut kepada Allah bahwa kita ini harus menang terus, Pak, di dunia ini. Tidak ada ceritanya. Dunia bukan tempat untuk mengalami kemenangan terus-terusan, tidak. Ya, dunia ini tempat segala sesuatu silih berganti. Jangankan sebagai umat, sebagai pribadi saja kita mengalami hari yang berganti-ganti kan, Pak. Ada harinya kita senang, ada harinya kita susah. Ada harinya kita sukses, ada harinya kita gagal, ya kan? Ada harinya kita apa namanya beruntung, ada harinya kita rugi. Ada harinya kita menang, ada harinya kita kalah. Dunia tidak sama dengan akhirat. Kalau di akhirat semua bako, bako itu artinya kekal. Orang senang di akhirat, senang terus. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Tetapi orang yang sengsara, sengsara terus. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dan itu harus kita yakini, Pak. Makanya jangan sia-siakan waktu di dunia ini demi merasakan kesenangan yang abadi di akhirat nanti. Ya. Dunia ini memang tempat semua silih berganti. Ya, jadi jangan kita sebagai umat memaksakan jadwal kemenangan. Gak bisa kita paksakan, Pak, jadwal kemenangan itu. Jadwal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Dan tidak ada ya kemenangan itu kecuali datang dari sisi Allah Taala. Ya, biarkan Allah yang menentukan jadwalnya. Kita hanya punya tugas untuk menjalankan ayat yang berbunyi wa qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Itu saja tugas kita. Tugas kita ini istiqomah, Pak. Siapapun yang mati dalam keadaan istiqomah itulah orang yang beruntung. Tapi siapa yang mati demi kesuksesan duniawi sekalipun dia harus khianat dengan imannya, ya kan, itulah orang yang rugi. Sekalipun dia belum mati tapi dia sudah rugi, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Alhamdulillah, ternyata hadis periodisasi ini tidak berakhir di babak keempat, ya. Kita akan mengalami babak kelima. Dan babak kelima sudah Nabi sebutkan, namanya babak khilafah ala minhajin nubuwah, babak tegaknya kekhalifahan sesuai metode kenabian dalam hal kepemimpinan. Thumma sakata, kemudian Nabi diam. Nah, para ahli hadis mengatakan kemudian Nabi diam itu isyarat sampai disitulah batas umur umat Islam, batas akhir umur umat Islam. Berarti ujung akhir umur umat Islam ini husnul apa su'ul khatimah? Husnul apa su'ul? Serius, katanya khilafah gak boleh, kok Anda bisa bilang husnul? Katanya khilafah terlarang, kok Anda bisa bilang husnul? Kata Nabi bilang nanti khilafah berdiri, khilafah gak boleh katanya. Kenapa Anda berani bilang husnul? Karena kata Nabi, yang bilang gak boleh Nabi bukan? Bukan, ya kan? Makanya jangan dengerin yang selain Nabi dan selain Allah, ya. Kita orang beriman ini harus punya pegangan. Dan pegangan kita apa? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam bahasa yang sekarang lagi populer, Pak, Allah dan rasulnya harga mati, ya kan? Bukan yang lain, Pak, yang harga mati. Tolong dibiasakan, Pak, jadikan Allah dan rasulnya sebagai harga mati. Jangan teriak-teriak yang lain sebagai harga mati. Yang lain selain Allah dan rasulnya masih bisa ditawar, Pak. Tetapi kalau Allah dan Rasulnya enggak bisa ditawar, ya. Dan bukti bahwa Allah dan Rasulnya itu harga mati, sampai mati kita nanti ditanya itu, bukan yang lain. Ya, nanti kalau kita sudah masuk dalam liang lahat, sudah selesai dimakamkan, ya kan, akan datang dua malaikat menginterogasi kita dengan pertanyaan standar, ya. Semua manusia ditanya dengan pertanyaan yang sama, ya. Man rabbuka, siapa rabb kamu? Madinuka, apa din kamu? Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Jika ini orang beriman, mayit orang beriman, jawaban dia akan benar. Rabbi Allah, Rabbku Allah. Dinial Islam, dinku Islam. Huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena tiga pertanyaan standar ini jawabannya benar, muncul pertanyaan keempat. Wa ma ilmuka? Dari mana ilmu kamu tentang ini semua? Dia jawab, qara'tu kitabullah fa'amantu bihi wa shadaqtuhu. Aku telah membaca kitab Allah Al-Qur'an, aku telah mengimaninya dan aku telah membenarkannya. Maka dari langit akan terdengar suara mengatakan shadaqa 'abdi, hambaku telah membenarkan. Tiba-tiba makamnya diluaskan sejauh mata memandang. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, enggak ada pertanyaan selain itu. Enggak ada pertanyaan wa ma jinsiyatuka, apa kewarganegaraan kamu, apa kebangsaan kamu? Enggak ditanya itu, Pak. Enggak ditanya itu. Itu bukan sesuatu yang harga mati. Yang harga mati adalah Allah, Rasulnya, din ini. Ini harga mati, Pak. Quran itu harga mati. Ya, bahkan sampai ada yang mengatakan, karena nanti dalam hadis itu juga diterangkan, kalau orang yang tidak beriman, ya, pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda. Man rabbuka, siapa rabb kamu? Jawabannya, la adri, aduh aku gak tahu. Padahal di dunia dia pede bener, yakin matahari rabbnya, bulan rabbnya, salib rabbnya, ya kan? Tapi di situ dia jawabnya enggak tahu. Gitu. Ditanya lagi, "Madinuka, apa din kamu?" Dia jawab, "Ala adri, aku enggak tahu." Ya kan? Padahal di dunia dia pede betul. Dia bilang dia Buddha lah, Hindu lah, Kristen lah, ya kan, komunis lah, ateis lah, agnostik lah, ya kan? Tapi di situ dia jawabnya enggak tahu. Ditanya lagi, "Wa ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? "La adri, aku enggak tahu." Ya kan? Padahal di dunia dia pede betul. Kalau ditanya tentang Nabi Muhammad, dia bilang itu pedofili, itu pencinta perempuan, itu wah macam-macam tuduhan-tuduhan negatif. Tapi di situ dia bilang enggak tahu. Nah, kira-kira kalau pertanyaan satu enggak tahu, dua enggak tahu, tiga enggak tahu, ditanya lagi enggak? Ma ilmuka, apa ilmu kamu, dari mana kamu tahu itu? Ditanya enggak? Ya enggak tahu apa-apa. Ya kan? Maka yang terjadi apa? Dari langit ada suara mengatakan kadzaba 'abdi, hambaku telah mendustakan. Maka disempitkanlah makamnya sampai tulang belulangnya hancur remuk. Dia berteriak sekeras-kerasnya yang suara teriakannya bisa didengar oleh seluruh makhluk illa saqalain, kecuali dua. Manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Alhamdulillah kita enggak bisa dengar, Pak. Nabi pernah mengatakan, aku pernah berdoa kepada Allah agar mengizinkan umatku bisa mendengar suara di bawah tanah. Allah tidak kabulkan, ya, karena jangan sampai ada seorang muslim tidak mau mengurus jenazah saudaranya, ya. Jadi kalau kita bisa dengar, Pak, enggak ada yang mengurus jenazah saudaranya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Alhamdulillah, babak kelima adalah babak tegaknya kembali kejayaan Islam dengan tegaknya berlakunya khilafah ala minhajin nubuwah. Dan kita harus yakin bahwa sesungguhnya khilafah ala minhajin nubuwah ini ya, tidak lama lagi insya Allah akan tegak. Ya. Apatah lagi kalau saya ditanya, ya kan, saya berhusnuzon kepada Allah Ta'ala bahwa kita di babak keempat ini Pak, sekarang ini, posisinya bukan di sini, bukan baru masuk babak keempat. Bukan di tengah-tengah, bukan di bawah sini. Kira-kira kita di sini nih Pak. Ya udah dekat sekali insya Allah. Ya. Ya. Nah cuma masalahnya, kita harus sadar. Perpindahan kita dari babak keempat penuh kezaliman ini, menuju babak kelima kelak nanti penuh keadilan, mau tidak mau kita harus siap-siap menghadapi kaedah yang diterangkan Allah dalam surat Al-Nasrah. Di dalam surat Al-Nasrah ada kaedah di mana Allah berfirman sampai dua ayat, ya, ayatnya mirip diulang ya. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Nah, dan ingat Allah dalam ayat ini mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak mengatakan inna ba'dal usri yusron. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Tidak. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Nah, apa kemudahannya? Kemudahannya adalah kita akan menyaksikan hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, the certified leader Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi itu bukan nama seseorang. Al-Mahdi itu julukan, artinya laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah dan laki-laki yang ditunjuk oleh Allah. Ya, untuk menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman. Ini kemudahan yang akan kita hadapi dalam waktu dekat. Tetapi seiring dengan kemudahan itu ada kesulitan yang akan kita hadapi. Makanya ketika Nabi berbicara tentang Al-Mahdi dalam sebuah hadis, Nabi memadukan antara kabar gembira kemudahan yang akan datang itu dengan ancaman peringatan-peringatan kesulitan yang akan kita hadapi. Mari kita lihat hadisnya. Ubashirukum bil Mahdi yub'atsu fi ummati. Kukabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku. Ya ini kabar gembira nih. Tapi bersamaan dengan itu alakhtilafin minan nasi wazazil, ya, Al-Mahdi itu datang ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Fayamla'ul ardu qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Jadi bagian yang terakhir sekali itu justru satu kalimat itu memadukan dua sekaligus. Jadi di satu sisi dengan hadirnya Al-Mahdi, keadilan akan mewarnai, memenuhi bumi ini secara merata. Tapi kehadiran Al-Mahdi juga adalah ketika bumi dipenuhi dengan kezoliman sudah merata. Ya. Nah kira-kira hari ini kezoliman sudah relatif merata belum Pak? Atau enggak Ustaz, keadilan di mana-mana tegak kok bagus Ustaz, jujur, orang-orang jujur sekarang Masya Allah. Ya pemilunya jujur, ini jujur, semua jujur gitu ya kan. Nah, ngimpi nih orang ya kan, suruh wudu aja lah yang kayak gini, nah suruh wudu aja gitu ya kan, suruh bangun gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, tidak, kita sedang mengalami kezoliman sekarang Pak. Babak keempat ini adalah babak kezoliman, babak gelap gulita kata Nabi. Karena apa? Karena lentera Rabbani gak boleh kita nyalakan Pak. Kalaupun boleh dinyalakan ya itu tadi, bidang tilawah, bidang tahfiz itu boleh, bidang tadabur masih boleh. Tapi bidang tatbiq, mengamalkannya, apalagi menjadikannya sebagai sumber satu-satunya di bidang hukum, haram. Enggak boleh gitu. Ya bahkan kita dipaksakan untuk tunduk kepada hukum selain hukum Allah Ta'ala. Ingat ya, tunduk kepada selain hukum Allah dengan sukarela itu dosanya bukan dosa kecil, Pak. Bukan dosa besar, tapi dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Oh, tapi gimana Ustaz? Hukumnya bukan hukum Islam di negara kita. Memang bukan. Karenanya Anda harus setel hati Anda. Untuk apa? Untuk tidak ridho. Gitu. Kalau Anda ridho, berarti Anda tidak sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Sedangkan dalam sistem dunia hari ini, Pak, hak untuk menetapkan hukum itu sudah dirampas oleh manusia. Mending manusianya orang-orang yang beriman lagi. Ya kan? Orang-orang sekuler, orang anak PKI, ya kan, segala macam yang kayak gitu-gitu Pak. Gitu. Bahkan orang beriman saja enggak boleh ngerampas hak Allah itu. Hakut tahlil wa tahrim, hak menghalalkan mengharamkan hanya milik Allah. Enggak ada ustaz setebel apapun sorban dia boleh merubah yang Allah bilang haram sebagai halal, enggak boleh. Tidak boleh. Enggak boleh dia merubah yang Allah bilang wajib, dia bilang enggak wajib. Misalnya, ya kan? Dia dikenal ahli tafsir, tapi dia berani mengeluarkan fatwa bahwasanya jilbab enggak wajib. Padahal jelas wajib jilbab itu. Ya. Yang kayak gini, Pak, sekalipun dia enggak wajib pakai jilbab, ya kan? Laki-laki masa pakai jilbab? Kan enggak, ya kan? Tetapi dia telah terlibat dalam dosa yang kelasnya bukan kelas ringan, Pak. Karena apa? Dia merubah hukum Allah, ya. Jadi, saya tanya, merubah hukum Allah dengan melanggar hukum Allah mana yang lebih berat dosanya? Merubah. Kalau melanggar hukum Allah, selagi dia melanggarnya, dia tetap tahu bahwa dia sedang melakukan pelanggaran. Dia dosa, dia maksiat, iya. Tapi sampai batal imannya tidak, Pak. Gitu. Cuma jangan kemudian gara-gara itu Anda doyan gitu melanggar hukum Allah. Enggak, ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kondisi kita di babak keempat ini adalah kondisi dunia modern di mana praktis hampir semua tanda-tanda kecil yang begitu banyak jumlahnya sudah bermunculan. Yang karenanya kita sekarang ini patut khawatir sudah berada di ambang menjelang munculnya alamatul kubra, tanda-tanda besar, ya. Sedangkan tanda-tanda besar itu disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis riwayat Muslim, 10-10-nya disebutkan, ya. Jumlahnya memang hanya 10 tanda-tanda besar itu. Ada ad-dukhan, kabut asap menyelimuti planet kita selama 40 hari 40 malam. Ada dajjal, ya kan, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Ada dabbah, binatang melata keluar dari perut bumi yang tugasnya ngasih tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir, ya kan. Kemudian ada matahari terbit dari tempat terbenamnya yang menandakan pintu taubat sudah tertutup pada saat itu. Kemudian ada turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam yang tugasnya membunuh dajjal dan mengajak semua orang kafir dan Yahudi Nasrani memeluk agama nabi akhir zaman yaitu Islam, ya. Kemudian ada Ya'juj wa Ma'juj, dua umat yang dikurung di balik sebuah dinding yang dibangun oleh Zulkarnain ribuan tahun yang lalu. Dinding itu akan hancur di zaman kepemimpinan Isa alaihissalam. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj akan keluar dalam jumlah yang fantastis, ya, menebar fasad, kerusakan. Kemudian nomor 789 adalah Thalathata Khusufin, tiga pembenaman bumi, satu di timur, satu di barat, satu di jazirah Arab. Sedangkan yang ke-10 adalah api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Nah, para ulama hanya bersepakat bahwa nomor 10 adalah tanda besar yang terakhir, ya. Sedangkan nomor 1 sampai 9 mereka punya perselisihan pendapat tentang kronologinya. Sedangkan saya sendiri condong kepada ijtihad kronologi yang dibuat oleh Syekh Mubayyad, penulis kitab yang sangat fenomenal ini berjudul Ensiklopedia Akhir Zaman, ya. Di dalam kitab ini Syekh Mubayyad mengatakan kronologi 10 tanda besar itu kurang lebih seperti ini, ya. Dan yang menariknya ternyata 3 tanda besar pertama justru adalah peristiwa-peristiwa bencana alam dahsyat yang disebabkan oleh sebab yang sama. Sebabnya apa? Jatuhnya Batsyatul Kubra, hantaman keras berupa meteor besar menabrak planet kita ini, Pak. Ya. Makanya dalam surat Ad-Dukhan Allah mengisyaratkan فَارْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ, tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, mulai dari ayat ke-10, ya. Ayat 11-nya Allah berfirman يَغْشَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ, kabut yang nyata itu akan menyelimuti seluruh manusia. Dalam hadis dikatakan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat, ya, 40 hari 40 malam. Nah, yang paling mengerikan Allah berfirman hadza azabun alim, inilah azab yang pedih. Jadi Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman melakukan ijtihad yang sangat berani, tapi menurut saya make sense kalau kita baca keseluruhan pemahaman beliau, ya. Di mana beliau beranggapan justru tanda besar pertama itu azab yang pedih, ya. Makanya kalau kita ingin memahami azab yang pedih ini, kita harus baca hadis-hadisnya tentang dukhan. Dan ternyata setelah kita baca hadisnya, oh begitu maksudnya azab yang pedih. Bahwa asap ini nanti, dukhan ini, kabut ini nanti, dia punya kecerdasan membedakan siapa orang beriman, siapa orang kafir, orang munafik. Ya. Jadi kalau asap itu terpapar kepada orang beriman, ya, maka orang beriman itu paling jauh mengalami zukmah, pilek, flu. Sementara kalau yang terpapar adalah orang kafir atau orang munafik, badannya akan membengkak sampai keluar cairan-cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang duburnya. Ya, makanya si tokoh kafir Dajjal yang harus mengalami dukhan sebelum dia keluar dari tempat dia diikat itu, ya, Dajjal itu nanti ketika dia keluar, ya, dia itu awar, matanya cacat sebelah. Kenapa? Karena dia terpapar oleh kabut dukhan ini dan rupanya sebagian mukanya sampai meleleh, ya. Makanya dia awar nantinya, bermata sebelah, ya. Sebuah definisi, sebuah deskripsi yang tidak diberikan oleh Tamim Ad-Dari, seorang pelaut Nasrani ribuan tahun yang lalu yang ketemu dengan Dajjal di sebuah pulau terpencil. Terus dia laporkan kepada Nabi, tapi gak ada dalam laporannya menyatakan Dajjal itu bermata sebelah. Tidak ada. Kenapa? Karena belum mengalami dukhan. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dukhan ini disebabkan apa? Disebabkan isyarat dalam ayat 16. Yawmana batishul batshatal kubura inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Jadi, Syekh Mubayyad beranggapan bahwa dukhan ini disebabkan oleh sebab yang sama yang menyebabkan pembenaman di timur dan di barat. Ya. Jadi akibat dan dampak dari Batsyatul Kubro, ya, hantaman keras ini yang harus kita pahami. Yang pertama, dia menimbulkan dukhan, kabut asap selama 40 hari 40 malam. Ya. Dan ini hadisnya dikatakan kalau orang beriman mengalami flu saja. Ya. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Umar, asap dukhan ini masuk ke telinga orang kafir dan munafik sehingga kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang. Ya. Terus juga yang kedua, dampak dari hantaman keras ini terjadi vast continental landslides, pembenaman bumi berskala benua. Ya. Jadi akan ada pecahan meteor yang jatuhnya ke tengah-tengah samudra, menimbulkan tsunami dahsyat yang ketinggiannya menurut para ilmuwan bisa mencapai dinding airnya, maksudnya dinding air tsunaminya 230-an meter, Pak. Dia bergerak ke kanan berarti akan menghantam wilayah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan. Dia bergerak ke kiri menghantam wilayah timur yaitu Asia Timur. Sehingga pembenaman di barat dan di timur, dugaan kuat kita akan menyebabkan peta geografis bumi kita ini berubah sama sekali, Pak. Karena wilayah di sebelah Asia Timur ini terbenam. Ya, wilayah Amerika Utara dan Selatan ini terbenam. Ya. Tentunya tidak terbenam semua. Ya. Dataran tingginya, bukit-bukitnya, gunung-gunungnya yang melebihi 200-an meter itu, dia masih terpelihara, tapi menjadi ya, berubah, ya, menjadi apa namanya pulau-pulau lah, katakan begitu. Ya. Makanya kalau kita sudah memahami hal ini, ya, kita harus berpikir, ya, kira-kira kita mau kemana nih kalau ini terjadi nanti, gitu. Makanya gak kurang-kurang kawan saya yang biasa bahas akhir zaman juga, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, bahkan sudah mulai merancang bikin kampung akhir zaman di perbukitan Payakumbuh. Ya, dia sudah kumpulin kapling-kapling di situ, dia sudah tawar-tawarkan, tapi dia juga mensyaratkan harus orang beriman yang terpilih yang tinggal di situ. Ya kan? Nah, silahkan. Ya, karena ini juga ada hadisnya. Nabi mengatakan sebaik-baik tempat di akhir zaman ketika banyak fitnah adalah pergi ke gunung bersama hewan ternak kalian, kata Nabi, ya kan? Nah, cuma saya ingatkan, kalau Anda memilih untuk menempuh jalan seperti itu, katakanlah kita sekarang di Jakarta ini gunung terdekat Gunung Salak barangkali, ya. Ya, terdekat kan Gunung Salak gitu. Ya, Anda mulai gitu di situ cari-cari tanah gitu, Anda bangun kampung akhir zaman di situ, silahkan. Ya kan, itu mengikuti sunnah Nabi. Nabi mengarahkan seperti itu. Cuman saya peringatkan, kalau Anda nantinya selamat karena Anda tidak terhantam tsunami yang enggak bisa mencapai lebih dari 230 meter, ya kan? Maka jangan kaget kalau Anda nanti tidak tinggal di Gunung Salak lagi, tapi Anda tinggal di Pulau Salak, ya. Karena sekelilingnya air nanti. Gitu, ya kan? Nah, sementara apalagi yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah significant depopulation, ya. Pengurangan populasi planet bumi ini besar-besaran karena banyak yang tewas. Efek dari hantaman keras, efek dari dukhan, efek dari apa namanya pembenaman bumi di sana sini, ya kan, banyak yang tewas, ya. Sehingga ya, ini kan wilayah-wilayah ini kan penduduknya banyak, Pak. Ini kan wilayah ini kan Amerika Utara, Amerika Selatan, ya kan, Asia bagian timur, apalagi nih negeri yang warna Cina nih, Pak, penduduknya banyak benar kan, ya, 1,5 miliar sendiri kan, sampai dikirim ke sini paksa gitu, ya kan. Nah, kalau Anda ngerti skenario akhir zaman, Anda bisa tenang, Anda bisa mengatakan, oh silakan datang, lo bakal tenggelam di sini, gitu. Tapi kitanya kemana? Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya akan terjadi global famine, kelaparan mendunia. Ya, karena apa? Ya karena 40 hari 40 malam matahari bersinar tidak bisa menyentuh tanah karena terselimuti oleh kabut asap. Akibatnya tanaman, tumbuhan, pohon tidak menghasilkan. Makanya ada isyarat dari bukan dari Nabi, ini asar dari tabiin, ya, yang berbunyi, ya, tanda bencana pada bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit, sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Jika kalian mendapati tanda itu, perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuanmu, ya. Jadi kita harus stockpile of food, ya. Dan menurut sarannya yang terbaik adalah yang kita stok itu adalah korma, ya, karena korma itu awet, dipeliharanya gampang, kemudian juga gizinya tinggi, ya. Dan ketika global famine ini terjadi di mana-mana, tentunya orang jadi nekat, Pak, maka nanti kaidah yang berlaku struggle of the fittest, ya, siapa kuat dia dapat. Makanya akan ada fenomena al-haraj, saling berbunuhan dalam rangka memperebutkan makanan. Gitu. Makanya kalau kita tinggalnya bersama-sama sesama orang beriman di sebuah kampung akhir zaman, kita bisa saling melindungi, kita bisa sharing makanan kita, dan kita lindungi satu sama lain dari serangan luar, begitu. Nah, tapi yang keenam ini yang barangkali nggak pernah kita bayangkan akan terjadi shutdown of modern technology, ya. Bagaimana penjelasannya? Ya, bayangkan batu besar pecahan meteor. Ya, jadi alhamdulillah ya, planet kita ini Allah ciptakan ada perisainya, Pak, ada pelindungnya, namanya lapisan atmosfer. Jadi kalau ada meteor gigantik itu yang besar nabrak planet kita, dia pecah. Tapi pecahannya tetap lolos. Nah, menurut ahli astronomi termasuk orang-orang NASA, kalau ada meteor yang besar menabrak planet kita, maka pecahannya bisa sampai berukuran garis tengahnya 2 km, Pak. Jadi batu berukuran garis tengah 2 km. Anda tahu 2 km itu 20 lapangan bola. Gitu, bagian panjangnya bukan bagian pendeknya ya. Itu gede gitu, bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Tentunya ketika dia bergesekan dengan udara, dia menimbulkan induksi besar-besaran. Nah, induksi besar-besaran itu ya yang diduga kuat akan menyebabkan fenomena EMP, electromagnetic pulse ya. Macet semua benda-benda kelistrikan ya. XL wassalam. Gitu ya. Nah, tapi bukan hanya benda-benda kelistrikan yang macet ya. Tumbukan keras batu dengan tanah ya, menurut ahli fisika akan sampai merubah sifat zat-zat tertentu. Contohnya besi menjadi lengket, Pak. Karenanya instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit tidak bisa dipakai lagi nantinya. Contohnya sepeda, rantainya besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai lagi. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam sebuah hadis 3 kali diulang-ulang kalimat yang sama, wa uttum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Ya, para sahabat dulu mendengarnya nggak paham. Karena para sahabat gak pernah pakai komputer, handphone, gak pernah lihat listrik, gak pernah lihat mobil, motor, pesawat udara. Mereka gak pernah lihat ini semua, kecanggihan teknologi ini. Tapi kita yang sekarang membaca ini, kita bisa mikir dong, oh ini maksudnya akan terjadi setback of modern technology. Ya. Jadi teknologi modern ini wassalam. Dan yang menariknya, Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman menegaskan bahwa jika ini terjadi, ini bukan hal yang buruk bagi umat Islam. Justru baik bagi umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam pada saat itu bisa istirahat. Dari apa? Dari perlombaan mengejar ketertinggalan di bidang teknologi menghadapi barat kafir. Sebuah perlombaan yang akhirnya harus kita sadari gak mungkin bisa kita menangkan. Kenapa? Karena barat kafir gak akan rela kita menang, Pak. Boro-boro menang, setara aja gak boleh. Makanya kalau ada putra-putra muslim yang cerdas-cerdas, brilian-brilian, belajar ke Amerika, ke Eropa, kalau perlu menjelang dia lulus dikasih warga negara setempat, Pak. Gak boleh pulang. Supaya apa? Supaya brain drain. Jadi sedot otaknya. Gak boleh bermanfaat buat umat Islam. Kalau ada negeri muslim mau punya gagasan bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, dihalang-halangi. Padahal gak maksud bikin senjata nuklir. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, shutdown of modern technology ini, it's good for the Muslims. Ini bagus ya. Karena apa? Karena nanti kita dengan barat kafir tiba-tiba jadi setara lagi, Pak. Jadi 0-0 situasinya, kayak baru mengisi pom bensin di pom bensin, ya kan? 0-0 gitu, ya kan? Dan kalau kita sudah setara sama mereka, Pak, barulah kaedah Betawi bisa kita pakai. Lo jual, gue borong, gitu ya. Dengan catatan, kita juga harus siap-siap. Nah, bagaimana siap-siapnya? Jalankan hadis Nabi. Didik anak kalian berkuda, memanah, dan berenang ya. Hadis ini justru lebih berlaku nanti, Pak, bukan sekarang. Sekarang jadi bahan ketawaan. Ah, oh, Ustaz, kuno banget sih Ustaz belajar memanah beneran. Bukan belajar memanah, Ustaz, maksudnya belajar nembak, Ustaz. Enggak ada tuh hadisnya Al-Mahdi nanti pakai M16, pakai AK-47, enggak ada. Gitu. Ustaz bukan benar-benar berkuda, Ustaz, belajar bawa jet, Ustaz. Wah, enggak ada hadisnya tuh Isa alaihi salam turun naik pesawat, enggak, ya kan? Turun diantar malaikat nanti. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, makanya sampai Abdullah bin Mas'ud mengisyaratkan kemunculan Al-Mahdi ditandai dengan perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus ya. Jadi kita sudah tidak berada dalam situasi yang seperti sekarang ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, dalam situasi seperti inilah yang kita harus istilahnya memadukan rasa gembira kita menyambut Ramadan dengan rasa khawatir kita kalau ternyata bulan Ramadan inilah bulan jatuhnya bintang berekor. Sebab isyarat tentang bintang berekor itu jatuhnya di bulan Ramadan. Gitu. Seperti tahun yang lalu, saya ingat tuh hari terakhir Ramadan ketika sudah dengar besok 1 Syawal, saya langsung perintahkan anak istri saya sujud syukur, alhamdulillah tahun ini belum jatuh bintang berekor. Karena kita belum siap hijrah. Ya. Karena pilihan menghadapi huru-hara akhir zaman ini cuma 3, Pak. Satu, kita pergi ke gunung yang tadi sudah saya jelaskan. Cuman akibatnya apa? Akibatnya nanti Anda nggak tinggal di Gunung Salak lagi, tinggal di Pulau Salak. Teknologi udah nggak ada. Anda tinggal di pulau, Anda nggak bisa gabung sama Al-Mahdi. Gimana mau gabung? Udah nggak ada pesawat? Udah nggak ada kapal yang bermesin canggih? Nggak ada. Naik sampan bahaya. Ya, ujung-ujungnya apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita konsolidasi diri di situ, ngendon di situ, sambil siap-siap menghadapi fitnah yang paling besar, Dajjal bakal datang. Gitu. Pilihan yang kedua, kita hijrah. Kemana? Ke negeri tempat Al-Mahdi bakal muncul. Ya. Nah, kalau ini yang kita pilih, berarti ini juga sesuatu yang membutuhkan persiapan, membutuhkan kematangan, ya kan? Membutuhkan apa namanya? Perencanaan, begitu. Dan membutuhkan keberanian dan tawakal tentunya. Nah, pilihan ketiga, ya kan? Kalau kita ternyata pergi ke gunung enggak sanggup, hijrah juga enggak sanggup, ya sudah, kita harus siap-siap menghadapi kematian. Ya, karena kan ini bencana-bencana besar, Pak. Nah, kalau kita harus memilih kematian, pastikan kita matinya bukan sebagai hamba-hamba Allah yang diazab oleh Allah Ta'ala. Karena ada hadisnya, Nabi bersabda, "Idza zaharal ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih." Bila mana kemaksiatan sudah merata di tengah umat ini, Allah akan mendatangkan azab yang berlaku umum. Yang mendengar hadis ini waktu itu langsung istri Nabi namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia langsung bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah ada orang-orang soleh di tengah-tengah mereka?" Kata Nabi, orang-orang soleh itu ikut kena juga. Ditanya lagi sama Ummu Salamah, "Lalu bagaimana nasib mereka?" Kata Nabi, "Adapun orang-orang soleh itu akan ikut meninggal dikarenakan bencana itu, ya kan? Sementara mereka akan diampuni dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, kita hanya bisa mendapatkan predikat itu, ya kalau kita pergi gunung kagak, ya kan hijrah juga kagak untuk gabung sama Al-Mahdi, kita akan mati, ya kan? Kita hanya bisa dapat predikat itu kalau ibadah, amal ibadah kita cukup dan benar. Amal soleh kita cukup dan benar. Kita terlibat dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Bukan tipe-tipe orang yang kemungkaran disaksikan, dia lihat, ya kan? Dia ridho lagi, na'udzubillah min dzalik, ya kan? Dan yang keempat, banyak istighfar, ya karena terus terang kita ini hidup sehari-hari, Pak, sekarang ini di era di babak keempat ini, babak yang error ini, ya kan? Itu dosa itu agresif ngejar kita, Pak. Bukan kita agresif ngejar dosa, tidak. Kita agresif dikejar dosa, Pak. Ya kan? Maka kalau kita tidak banyak istighfar, nggak cukup, Pak. Tekor kita. Ya. Nah, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling berkah buat kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berbagai rahasia-rahasia kebaikan Ramadan, dan mudah-mudahan tahun ini belum terjadi apa yang kita khawatirkan di bulan Ramadan ini, sehingga kita masih punya waktu nanti mempersiapkan diri setelah Ramadan. Dan sebelum saya tutup, bagi Anda yang ingin mendalami ilmu tentang akhir zaman, alhamdulillah ada beberapa buku yang kami sediakan di depan, ada yang buka kedai kecil ya. Ada buku yang saya anjurkan tadi, Ensiklopedia Akhir Zaman. Ada buku-buku lain, Negeri-Negeri Akhir Zaman, ada 400 hadis akhir zaman, ada Misteri Dajjal di Akhir Zaman, dan buku berjudul Kita Berada di Akhir Zaman ya. Kalau Anda nggak kebagian, Anda bisa catat nomor kontak itu, pesan lewat WhatsApp atau SMS ya. Demikianlah saya kembalikan kepada pembawa acara tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman walhamdulillah rabbil alamin.
Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 13:07, sebelumnya terima kasih banyak kami sampaikan kembali sekali lagi kepada Ustadz dan kepada teman sekali Ikhwan sekalian atas kehadirannya. Baik, kita akhir saja kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.